Já se jmenuji Jaroslav Mašek, jsem šéfredaktor Hospodářských novin a dovolte, abych k sobě pozval naši dnešní hostitelku, Veroniku Brázdilovou, šéfku Vodafone Business, firemní zákazníky a její viceprezidentku.
Dobré ráno.
Veroniko, řeknete nám pár slov úvodem?
Určitě, já bych vás tady prvně chtěla všechny přivítat v těchto těch unikátních prostorech, protože jste jedni z mála, kteří mají tu možnost jako první navštívit náš Experience Hub. Dokonce ani náš management ještě neměl tu příležitost se sem jít podívat, takže opravdu jste jediní a první, kteří uvidíte ty technologie, které jsou tady všude mezi náma schovány, protože možná při prvním pohledu to může vypadat, že je tady prázdno, ale já vám můžu říct, že tahle ta místnost je nabušená technologiemi, o kterých dneska budeme hovořit a ty technologie nám určitě budou pomáhat digitalizovat Česko. A proč ty technologie nejsou úplně vidět, určitě pochopíte vlastně po té panelové diskuzi, protože se budete moct na ty technologie a na ty služby podívat, protože ty technologie a služby jsou virtuální. A nicméně budete si umět na ně i šáhnout. Takže tím jsem vás chtěla trošku povzbudit a navnadit. A chtěla jsem také poděkovat ekonomii i našim panelistům, že si našli čas a přijali pozvání k nám do Vodafone Experience Hubu.
Takže Veroniko, tady všude je narváno teďkonc, jo?
Tady je jenom teď všude narváno.
Skvělý. My budeme mluvit o digitalizaci, o technologiích, vůbec o všem moderním, zajímavém, o čem stojí za to přemýšlet. A naše milými hosty dneska jsou Petra Kutnarová, spolumajitelka, spoluzakladatelka největších českých stavebních DEK. Prosím, poslech. Dobrý den, Petr. A David Piškanin, spolumajitel skupiny Hopi, která patří k největším logistickým a potravinářským skupinám v Česku.
Děkuji.
Dobrý den, Davide. Sedněte si, jak potřebujete. Já chci upozornit, že ta naše diskuze bude veskrze neformální. Pokud budete chtít se na cokoliv zeptat, přihlaste se a my vás možná vyvoláme. První otázka, kterou pokládám vždy a všude, takže už bohužel není překvapením, je, kdy vás naposled naštvaly technologie. Petro.
Tak nejdřív dovolte mi poděkovat za pozvání do těchto krásných prostor i vás všem, kdo jste se sem přišli podívat. Technologie zrovna dneska ráno, já jsem si koupila novou váhu, tak jsem ještě takový nadšený uživatel té váhy, která mi posílá ty zprávy, jak to se mnou dneska vypadá. A ona to asi posílá dobře, ta váha si myslím, ale ty trendy neukazuje úplně dobře, si myslím, nemá úplně důvěru, že se teď ta křivka otočí zpátky, tak tím mě štve moje nová váha.
Myslím, že směrem k létu ta křivka vždycky jde dolů, ne?
No, já si to myslím, moje aplikace v telefonu si to nemyslí. Predikuje to opačným směrem.
Důležitý je, že váš biznis jde nahoru, k tomu se vrátíme. Veroniko?
Já teda musím říct, že já hrozně nerada čtu návody, takže mě technologie vždycky naštvou, když nejsou dostatečně intuitivní na to, abych ten návod nepotřebovala. A nebo mě samozřejmě štvou technologie, pokud nefungují, protože očekávám, že když si koupím nějakou novou technologii, tak bude fungovat a já s ní budu jenom benefitovat. A naposledy, kdy se mi to stalo, tak teď jsem si asi dlouho žádnou novou technologii nekoupila, takže teď zatím žádnou čerstvou negativní zkušenost nemám.
Dobře, čím méně technologií, tím méně člověk naštvaný teda. To jsme začali správně.
Dalo by se to tak říct.
Davide.
Dobré ráno. Tak já vlastně, když o tom teď přemýšlím, tak mám spíš pozitivní zkušenost z poslední doby s technologiemi, ale co mě zrovna včera jako rozlobilo, když máte prezentaci, chcete se připojit standardně k data projektoru přes to Wi-Fi, nebo jaký je to připojení a vždycky to jde a najednou to nejde. Dodavatel Microsoft, tak říkám si, tyjo, tak velká firma, jak je možný, že jim to nefunguje standardně. Ale jinak jsem velký fan da technologií.
Když jsme byli v Brně, tak tam pan Muchna, majitel Weissoftu, říkal, že mu ráno jeho elektrická Tesla hlásila, že je potřeba vyměnit olej v motoru. Něco takového. Jsme v debatě, kterou primárně vedou Hospodářské noviny, tak začněme od biznisu. K čemu je důležitá digitalizace ve firmách a jak ji udělat správně? No, koukám na vás, Petr.
jsme si ještě nedomluvili ty signály, takže jdu na to. U nás my jsme jako DEX, stavebniny DEX, jsme jako, si věříme, že jsme poměrně hodně digitalizovaná firma. Ten hlavní důvod určitě zpočátku byl jako úspora na nákladů, snažíme se být produktivní, dělat všechno efektivně, ale asi nejvíc jako ten důvod, proč my jsme takhle jako pokročile digitalizovaná firma, je, že vás to prostě víc baví. Jo, že když vezmete samotnou účtárnu, tak že účetní jsou většinou prostě poměrně chytrý lidi, kteří mají rádi matematiku, mají rádi čísla, ale když potom většinu svého doby musí opisovat prostě faktury, tak to je docela otrava. Takže u nás jako konkrétně v DEKu už 20 let nemáme vlastně daňový doklady vůbec žádný tištěný, u nás ty u nás nedojdete, ale samozřejmě měl to takový jako vývoj, že prvních 5 let jsme jenom skenovali papíry, druhých 5 let jsme už měli elektronický PDF, teď poslední 3 roky už máme důsledně veškerý doklady elektronický, to znamená v datovém formátu, takže se nám i velké množství, nejméně polovina faktur se nám automaticky zpracovává úplně bez zásahu lidský ruky, takže to potom je jako zábava i potom pro ty účetní, že už se můžou soustředit jenom na ty problémy a hledat, kde to číslo nesedí a proč nesedí, a to je mnohem větší zábava. Takže zábava, takže můj motiv je firmy, měňte se, digitalizujte, bude to větší zábava.
Když to bude fungovat zrovna.
Když to bude fungovat.
Je to úspora nákladů taky? Musí se člověk změnit nějak mentálně, protože vy hovoříte o tom, co si každý asi dokáže představit.
Já dokonce vysvětluju lidem, když takhle o tom mluvíme a musíme přesvědčovat naše lidi, že je potřeba nějaký proces změnit, tak říkám, digitalizace, ačkoliv tahle přednáška se jmenuje digitalizace, to vlastně není úplně správný slovo, protože digitalizaci, po digitalizaci si představíte, že mám nějaký dokument, naskenuju ho a mám ho digitalizovaný. To správnější slovo podle mého názoru je digitální transformace, protože většinou v souvislosti s tím, že vy převedete ten formát do elektronického formátu nebo dokonce datového formátu, musíte i trochu změnit ty procesy. A někde musíte změnit docela hodně a uvažovat o tom maličko jinak, protože ty procesy, které fungovaly na tu papírovou komunikaci nebo na ten starý způsob komunikace, nemusí nutně fungovat pro ten digitální proces. Takže je potřeba o tom přemýšlet. Takže digitální transformace.
Jsou lidi, kteří mají problém s tímto přijmout? Stalo se vám to?
Určitě. Je tam je velké množství, jakýkoliv proces začínáte digitalizovat nebo měnit, tak je velké množství, jako obecně lidi ze své natury nemají moc rádi změny. Takže musíte jako opatrně vysvětlovat to. Na druhou stranu já jsem velkým zastáncem ty změny zavádět spíš rychlejc. Snažím se to tlačit, protože tady i u většiny změn platí takovýto pravidlo 80-20, že do toho, abyste nějaký proces dotáhnul do toho 100% perfektního stavu, tak potřebujete potom na těch posledních 20% té dokonalosti potřebujete 80% energie. Takže já jsem spíš proto třeba pustit ten proces, on není úplně dokonalý, a těch posledních 20%, který třeba k té dokonalosti chybí, neladit ještě dalších 5 let, ale už to prostě pustit a podívat se, jak to funguje a přizpůsobit ten proces.
Děkuju, Veroniko, vy a digitální procesy.
No, to je u nás aktuální téma. Já teda musím říct, že my se na to díváme ze dvou pohledů. Nejdříve se na to díváme interně, to znamená, jakým způsobem my můžeme digitalizovat, automatizovat vlastně naše procesy, abychom byli rychlejší, flexibilnější a měli více času na naše zákazníky. Ale vedle toho samozřejmě, protože jsme technologická firma a snažíme se být lídrem a právě takovým jako driverem té digitální transformace na českém trhu, tak se zamýšlíme i nad tím, jak vlastně zákazníkům pomoct s digitální transformací. Ať už to vyvolávat vlastně diskuzi se zákazníky nad tím, proč by měli transformovat svůj biznis, nebo se nad tím alespoň začít zamýšlet. A potom vedle toho jim ale dodat také služby, které jim s tím pomůžou, protože my nechceme, aby zákazníci odložili vlastně tušky a přestali se zajímat o svůj vlastní biznis, který jim generuje peníze a vlastně radost, a začali se zabývat digitální transformací. Od toho jsme tady my. Takže my vlastně tu digitální transformaci máme jako rozdělenou do dvou směrů a snažíme se opravdu jít tím způsobem, že chceme být pro zákazníky inspirací a A to, co si tady doma upečeme, tak potom zákazníkům taky se snažíme nabídnout. Takže tam, kde se nám to nepovede, tak se z toho poučíme. Zákazníkům můžeme říct, že tohle to se nám třeba úplně nepovedlo, a mohli byste na to jít nějakým jako jiným směrem. Takovým krásným příkladem digitální transformace bylo uvedení digitálních podpisů vlastně všech dokumentů v Vodafonu. To znamená, naši zákazníci můžou dokumenty podepisovat elektronicky. Ono to zní poměrně jednoduše, ale my máme opravdu velmi komplikované procesy, takže my vlastně s tím dokumentem potom musíme ještě na pozadí nějakým způsobem pracovat. A nicméně tohle to byl opravdu jako krásný příklad digitalizace a výsledkem vlastně toho bylo, že zatímco dokumenty se nám vracely, řekněme v průměru nějak do šesti hodin, jestli se nepletu, do šesti dní, tak po zavedení toho digitálního podpisu to bylo do několika hodin, čím se nám vlastně jako mnohem více zrychlil ten proces podpisu dokumentu ze zákazníky a vůbec i archivace.
Pomohla tomu bankovní identita, nebo vy jste byli před ní už?
Bankovní identita, nevím, jestli tomu pomohla, my nepoužíváme bankovní identitu na podpis, vlastně elektronický podpis dokumentů, ale obecně vlastně tady tenhle ten přístup nám pomáhá v tom, že zákazníci se nebojí vlastně jít do nějakých nových procesů nebo technologií a jsou více otevření vlastně na ty novinky přistupovat. Ještě si se můžu vrátit vlastně k těm našim zákazníkům. Já jsem hovořila o tom, že my se snažíme ze zákazníky tu diskuzi otvírat a snažíme se vlastně jim pomoct pochopit ten důvod té transformace. A zase, co bych tady chtěla nazdílet, je to, že můžete si myslet, že Vodafone je tady jenom proto, aby generoval peníze, ale skutečně jako není to tak. My tady máme nádherný program, který se jmenuje Digitální akademie, kde my tady interně vytváříme videa o tom, proč byste měli digitalizovat. Já sama po cestě dnes na tady tuhletu panelovou diskuzi jsem si poslouchala vlastně první modul, který se jmenuje Proč bych měla transformovat vlastně svoji vlastní firmu. A musím říct, že je to tam podané jako velmi jednoduchou formou interview se zajímavým zákazníkem. Takže my vlastně těm zákazníkům poskytujeme i tuhletu možnost vzdělávání naprosto zdarma a vlastně chceme jim tímhletím způsobem pomoct.
Děkuju. Tak třeba i z dnešní diskuze vznikne nějaký tutoriál, uvidíme. Davide, ty se musíš smířit s tím, že budeš na poslední vždycky tady v té diskuzi.
To je v pořádku.
Co hopy a digitalizace?
Když o tom přemýšlím, tak musím říct, že digitalizace pro nás není téma posledních let nebo posledního roku, ale vlastně je to téma posledních třeba 20 let, kdy jsme v té logistice, my působíme v logistice, v potravinářství, zemědělství a tam, kde jsme začali růst nejdřív, tak byla ta logistika. A my jsme měli možná určitou výhodu jako Česká republika a to v tom, že oproti těm západoevropským zemím, a tam byli ty naši hlavní konkurenti, tak ty technologie sem vlastně přišly už relativně jako nový. Oni pracovali s těma starýma legacy, bych nazval systémama. Takže když jsme řešili ve skladech nějaké procesy, tak už to nebylo o papíru, bylo to o nějakých čtečkách, bylo to o něčem, co se říká třeba voice picking a podobně. A to vlastně už je o tom, že musíte digitalizovat věci, které historicky byly na tom papíře. Myslím si hodně, že to je o firmní kultuře, o tom, jak nastavíte vlastně přemýšlení těch lidí, to očekávání těch lidí. My jsme vlastně, co byl ten primární driver na tom začátku, stejně jako u vás, tak to byly náklady. To byl vlastně, to byla ta alfa omega, to bylo něco, co nám dalo určitou konkurenční výhodu, řekněme nákladovou, tím pádem cenovou proti té naší konkurenci. Pak do toho začalo vstupovat něco, kde řešíte třeba chybovost, jakým způsobem ji snížit, tak ta digitalizace, automatizace těch procesů logicky vede ke snížení té chybovosti. A třetí takový prvek, který bych řekl hodně vystupuje do popředí, možná posledních 5 let, tak je komfort toho zákazníka, takže máme různý zákaznický portály, přes které se mohou dostat k informacím, aniž by byly tady intenzivní výměny mailů, reportů a podobných věcí. Co pro mě teda bylo, musím říct, překvapením, že A jinak samozřejmě faktury a workflow a tak dále. To je téma, který si myslím ve většině firm asi je velmi, velmi aktuální. To překvapení bylo, že my jsme začali trošku víc se věnovat té potravinářské části naší skupiny a pořídili jsme jednu německou firmu, která vyrábí delikatesy a pomazánky a podobně. A řekněme 90% zákazníků je Německo.
Já jenom připomenu, že máte jogurty Holandii a taky.
Ano. A tak si představte, že my jsme se museli vracet k faxům. Takže na německém trhu je pro, řekněme, primárně nezávislý trh, já bych nazval skoro standard, že se objednávky posílají faxem. Takže je to zajímavý střet někdy kultur a toho, kde vlastně jsme.
Dokázal by si dát z hlavy nějaké pozice, které už nepotřebujete, které jste mohli díky tomu zrušit, nebo nějaký dobrý příklad služby pro zákazníka, která třeba dřív nemohla být a teď už je?
Tak v principu vlastně každý rok snižujeme počet lidí. Kde nám poklesl počet lidí výrazně, tak je, když pominu takový ty procesní věci, tedy sklad, kde samozřejmě ta digitální rovina optimalizace tras a podobně snižuje počet lidí, tak je to administrativa. Je to skenování, tak jak tady zaznělo, například faktur, nemusí se to přepisovat. Je to ten reporting, kde pro řadu zákazníků jsme museli každý den vystavovat hromadu různých individuálních reportů a vytvořili jsme nástroje, kterými vlastně oni ty informace si uschopni si od nás získat sami. Tak to mě teď tak jako napadne, že jsou ty oblasti.
Dobře, já možná, kdybych ještě vzala to jako trochu víc ze široka, ne tolik o nás jako stavebninách, ale přímo o stavebnictví, tak vy asi víte, že se teď řeší nový stavební zákon, který trochu by měl jako stavebnictví posunout za všema těma jinýma oborama, který už třeba se, kde ta digitalizace je taková pokročilejší, ale jsme v takovým jako velkým milníku, nevím, jestli jste zaregistrovali, tak od loňského roku už je povinen pro nadlimitní zakázky elektronický stavební deník. To je něco, po čem stavební veřejnost jako hrozně dlouho volala, že bychom chtěli, aby byly možné používat kromě papírového stavebního deníku i elektronický deník. Tam ty výhody elektronického stavebního deníku jsou jako nepochybný. Jo? I pro vás, kdo jste třeba stavěli dům, tak je hrozně fajn se i třeba po 5 letech podívat, jak máte rozvedený, jak jste měli rozvedený dráty po svým obývacím pokoji, tak to samozřejmě by bylo i součástí toho elektronického stavebního deníku, že by to tam někdo vyfotil, jak přesně, jak by se ta stavba zrealizovala. Ale je pravda, že dlouhý roky tomu elektronickému stavebnímu deníku chybělo taková ta jedna důležitá část, aby jí mohli některé záznamy ve stavebním deníku autorizované osoby, autorizovaní inženýři a techniky, tak to doteďka nebylo možné. Ale díky tomu, že stát vlastně od loňského roku zavedl elektronický stavební deník jako povinný pro nadlimitní zakázky, takže asi na zakázky nad 140 milionů korun přibližně, teď je tenhle ten limit, tak si najednou stát i všimnul, že elektronický deník není možný vést, protože není vyřešený, jak budou autorizované osoby tyhle deníky autorizovat. Takže díky bohu od letošního roku 22 se spojila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků se státem a vymysleli, jak budou ty osoby dělat tyhle ty autorizační razítka, protože to je trochu speciální, není to klasický kvalifikovaný podpis, který většina z nás má a používá, je to trošičku jiný kvalifikovaný podpis, takže v tom jsme se hodně teďko posunuli a máme o to všichni radost, že my sami, pře nás to hrozně baví, chtěli jsme se v tom angažovat, tak jedna z našich firm nabízí elektronický stavební deník, tak to jako propagujeme, je to něco, co se nám líbí a v tom našem softwaru už se dneska vede 3000 staveb, jenom vlastně od letošního roku, kdy je možný ten elektronický stavební deník používat. Takže my by tady vlastně člověk by si mohl myslet, že když to stát nařídí jenom pro ty nadlimitní zakázky, takže jak to vlastně změní to stavebnictví, ale vy, kdo třeba se ve stavebnictví pohybujete, tak víte, že tam stavebnictví funguje na principu velkého množství subdodavatelů. Většinou tu stavbu staví nějaký velký dodavatel a ten si najímá na ty jednotlivý odbornější zakázky velký množství subdodavatelů. Takže v okamžiku, kdy stát vlastně to nařídí těm nejvyšším pro ty nejvyšší zakázky, tak oni vlastně už nepřímo někčím způsobem natlačí, požádají svoje subdodavatele, aby i oni vedli ten elektronický stavební deník, který se potom importuje do toho hlavního velkého deníku. V Americe je na to takové řečení, myslím, water runs the hill, to znamená voda potom, když se to přikáže nahoře, ono potom se to po celém stavebnictví rozšíří. Jak do jednou začne ten elektronický stavební deník používat, tak věřím, že si ho oblíbí. A jako pro nás, jako uživatele, jako stavebníky, je to velká výhoda, když ten deník je elektronický, je uložený v cloudu, vždycky se najde. Vy jako stavebník vlastně můžete i na dálku se dívat, co se vlastně na té vaší stavbě, vašeho domečku dělo. Většinou stavbyvedoucí vám to vyfotí automaticky. Ten důvod, proč si ten stavební deník, ať se omlouvám, dělám možná reklamu trochu, ale to je něco, co mě jako stavebníka hrozně bavilo, že se tam prostě uloží počasí, jaký ten den bylo. Ty mladý stavbyvedoucí na tom hrozně baví, na těch deníkách, že tam máte přednastavený šablony. To znamená, že ty práce na té stavbě jsou hodně podobné, že on si to trošku urychlí, musí to vypisovat ručně do toho stavebního deníku, ale natáhne si tam tu šablonu, co se přesně dělalo. Takže to je něco, čemu my hodně fandíme, elektronickém stavebním deníku. Takže od letoška už jsou možný.
Takže až budu stavět dům na 140 milionů, tak už musím elektronicky.
Tak už budete. Kdybyste byl státní úřad, nadlimitní zakázka, není to úplně jako soukromá, ale státní zakázku.
Davide, vy jste chtěl reagovat.
Jenom když paní Kutnerová hovoří o těch stavbách, tak jsem se vybavil jako téma, který je teď hodně intenzivně u nás pracováno, to je digitální dvojče. My vlastně ta naše práce, teď řeknu v té skladové části, tak je o efektivitě a je úplně úžasný, když se ten sklad vlastně převede do toho 3D prostoru. Máte tam vzdálenosti jednotlivých pozic, dokážete tam potom vnést vlastně do toho prostoru ty prvky, jako je manipulační technika, lidi a tak dále a vlastně simulovat různé situace, anebo díky tomu, že na těch, řekněme, pracovních nástrojích jsou nějaké, nazveme to čipy, které sledují pohyb, tak vy vlastně jste schopen trackovat, aniž byste byl fyzicky v tom místě, co se tam děje a identifikovat právě ta slabá místa, anebo příčiny problémů a podobně. To je vlastně o digitalizaci a velkým přínosu třeba pro nás, pro tu logistiku.
Já se do toho můžu vstoupit, protože já když vás takhle poslouchám, tak ono se to dá jako velmi krásně generalizovat. Jo? A tady zazněly přesně ty motivy té digitalizace. A je to flexibilita, protože potřebujete být jako rychle u těch informací, u těch dat z toho deníku. Jo? Je to nějaká predikce toho, co se bude vyvíjet, to jste krásně popsal zase, že simulujete vlastně nějaké jako situace, které můžou vzniknout v tom skladu. A je to samozřejmě rychlost, protože potřebujete s těmi daty nějakým způsobem pracovat. Jo. Takže tady mě úplně to jako poochřálo, srdíčko mi to zahřálo, protože vy jste krásně popsali vlastně ty důvody toho, proč by zákazníci měli chtít digitalizovat a transformovat svůj biznis. Takže děkuji za ty příklady.
Já bych tady ještě chtěla navázat na pana Piškanina svým vlastně to, co on zmiňoval o tom digitálním dvojčeti, tak tím myslí Building Information Modeling, což je něco, čemu jako celý stavebnictví hrozně fandí, takže vy vlastně dneska už se stavby navrhují téměř všechny elektronicky, už se nesetkáte v podstatě, že by projektant kreslil něco vyloženě na papíře, ale to, co on vlastně vlastně navrhne, tak to mnoho projektantů na té stavbě se podílí mnoho projektantských profesí a oni, každý z nich používá trochu jiný software, trochu jiný způsob informací a ten BIM je vlastně takovej elektronický standard pro stavebnictví, který umožní všechny ty dílčí součásti toho projektu natáhnout do jednoho modelu. Ale tady zrovna, kdybych chtěla jako zabrousit do politiky, kdyby třeba tady zrovna někdo z politické reprezentace... Tak to je něco, co jakkoliv tady většina z nás je možná jako fanouškama pětikoalice, tak to je něco, co zrovna ve stavebnictví se nejspíš teď zdrží a digitalizaci ve stavebnictví pozdrží, protože součástí nového stavebního zákona je právě práce s BIM a s těma BIM standardama, protože každá země, ty standardy částečně je přebíráme z Evropské unie, ale spousty věcí jsou v České republice jako unikátní, my máme skvělý stavební normy, oceňování je v každý země jiný, takže je potřeba spousty jako norem pro to dopracovat a vlastně součástí nového stavebního zákona je i to, že vy můžete podávat žádost o stavební povolení právě s projektem, který je v tom BIM standardu. Takže jestli to je hodně jako pokročilý od hopy, že už vlastně začali používat BIM modelem, že většina lidí ve stavebnictví jako vyčkává, čeká, kdy vlastně ten nový stavební zákon už bude platit. To je vlastně dodržení BIM standardu začne platit pro nadlimitní zakázky, taky až bude platit nový stavební zákon, ale protože je to něco, co se hrozně dlouho musí zavádět, tak už v letos vlastně se to mělo testovat, měly být testovací projekty. První nadlimitní zakázky měly být projektovaný v tom BIM standardu nebo importovaný do BIM standardu a to se bohužel neděje, čímž bohužel stavebnictví s tou s tou velkou revoluční změnou se nejmíň o rok zdrží, pokud vůbec se ta novela stavebního zákona schválí včas.
Nicméně jste krásně otevřela téma digitalizace, stát, veřejná správa. Veroniko, v čem jsme dobrý v Česku a v čem zaostáváme?
Já bych jako v této oblasti chtěla být optimista, ale bohužel moc velký optimista nejsem. Jako my jsme udělali pár nějakých, myslím tím, jako státní správa udělala pár nějakých jako zásadních kroků, ať už je to digitalizace některých jako cest, zákaznických cest, ale já myslím, že vlastně my bychom měli být mnohem rychlejší a kdo jiný než stát by měl inspirovat podnikatelskou sféru v tom, jakým způsobem vlastně rozvíjet svůj biznis. Takže
To by nikdy nenapadlo, že by stát měl inspirovat.
Jako proč ne? Jsou země, které jsou plně digitalizované z pohledu jako státní správy, řízení administrativy státní správy a můžou být jako inspirací pro malé podniky třeba. Takže bohužel to není to otázka České republiky, ale já myslím, že prostě něco takového nám tam chybí. Prostě měli bychom být rozhodně jako rychlejší.
Davide, kde vás naposled inspiroval český stát a veřejná správa?
No tím, že jsem byl překvapený, když mě kolega seznámil asi před půl rokem nebo tři čtvrtě rokem, že je portál občana. A vlastně jsem si, a musím říct, že docela jako jsem byl překvapený, kam se to jako pozitivně posunulo, byť ta aplikace v té praxi, jako bych řekl, pokulhává. Ale co jsem si uvědomil, jak to jsem se o tom dozvěděl jako od kolegy, jo? Jak to, že jsem se o tom nedozvěděl, bych řekl, z médií, nebo že tady není nějaká intenzivní informační kampaň o tom, že digitalizujeme jako ten e-gov, nebo tu státní správu, že můžete tohle nahradit tímto a podobně. Jo? Takže ano, nejsme Estonsko, nejsme Izrael, takže ta inspirace v té státní správě se hledá tady těžko, ale osobně jako vnímám posun, ale myslím si, že tady na jedné straně chybí kontinuita, daná taky tím, že mění prostě vládní garnitura a s tím se mění vlastně většinou i koncepce, bohužel, přístupu k té digitalizaci.
Já teda, jestli můžu ještě na to navázat, mně vlastně jako chybí ten dialog státní správa versus firmy, které poskytují technologie nebo služby právě, které můžou tu digitální správu, tu státní správu digitalizovat. A protože pokud by tahle ta jako diskuze probíhala a státní správa by vlastně k té digitalizaci těch zákaznických cest přistupovala jako podnikatelský subjekt, tak bychom vlastně měli digitalizovanou státní správu mnohem rychleji. Protože fondy tady na investice do digitální státní správy tady jsou.
Já možná bych tohle třeba viděla mnohem jako optimističtějiš, možná kdo se zajímáte o digitalizaci, tak sledujete takový ten report, který vyhlašuje Evropská unie každý rok, takže mně tam přijde jako veskrze pozitivní, že my jsme dneska vlastně na 18. místě z 28 zemí, takže za půlkou, ale to je taková jako dobrá, bych řekla, pozice, protože teď už se můžeme jenom zlepšovat, můžeme se podívat, v čem ty první státy to dělají správně, můžeme to od nich okoukat, udělat to stejně. Tam mimochodem jako ta nejlepší věc, která nás vlastně v tom žebříčku jako drží, že mě se nepropadáme ještě hloub, než jsme teď, je právě ta bankovní identita. Takže to já jsem, prostě když jsem si to poprvé vyzkoušela, když jsem si natahovala certifikát o očkování do mobilu, tak jsem z toho byla vyloženě nadšená. Jo, to je úžasný, že jsem mohla použít bankovní identitu. Takže ta bankovní identita je zrovna jako věc, kterou se právě zákonodárci inspirovali u těch zemí z první pětky, že ta společnost to jako mnohem je to pro ně jednodušší, protože internetové bankovnictví dneska používá asi 65% jako dospělých v České republice, takže pokud to spojíte dohromady, tak to bude fungovat dobře. No.
Byť to drivovali banky teda, jo?
Ano, ano.
Jasně, hladní zpráva.
Já vlastně jenom... To, co je potřeba asi vnímat, že IT segment se potýká s nedostatkem odborníků. Uh-huh. Je tady obrovský přetlak poptávky nad nabídkou a já pak, když vidím, jsem zaznamenal teď v posledních asi 14 dnech nějaký článek, že státní správa nabírá, teď nevím, mladýho programátora za 19 500, tak jsem si říkal, jestli tady prostě je jako realisticky očekáváno, že se tam nějaký schopný člověk přihlásí. Takže souhlasím s tím, že je potřeba začít výběrem těch správ lidí. A pak bych řekl jako i koukat se na takovou tu uživatelskou, bych řekl, na ten uživatelský komfort. Mně to přijde, že v té státní správě, a teď třeba dám příkladu datových schránek, trošku tohle z toho jako chybí. Jo. Vy tam máte nějakou prostě omezenou historii těch zpráv. Musíte si, nebo můžete si přikoupit nějaký trezor, nebo já nevím, jak se to jmenuje. No ale když náhle na to zapomenete, anebo vám vyprší to předplatný, tak vy o to přijdete. Jo. Druhý den, kdybyste si zaplatili, tak to je pryč prostě. Jo, takže
tam chodí takový, pokuty,
a já jsem slyšel jako několik docela jako lítostných komentářů od některých známých, ty bláho, mě se tam vlastně jako všechno ztratilo. Takže super, nahradili jsme tady jako dopisy něčím elektronickým, ale prostě ten důraz na toho zákazníka, na ten komfort, na to, co on očekává. A vůbec nechápu, proč se, promiňte, jako platí za něco třeba v té datové schránce, když vlastně ten cíl je snížit tady ten byrokratický aparát. Takže tam vlastně zatím je i jako konkrétní úspora. Že?
Já teda, jestli ještě můžu říct, my se tady hodně bavíme o digitalizaci primárně z pohledu třeba správy nějakých dokumentů nebo komunikace vlastně občan versus státní správa. Jo. Ale vlastně za digitalizací může být i správa majetku. A já musím říct, abych tu diskuzi trošku jako posunula do toho pozitivního směru, tak nás strašně baví diskuze s některými městy, kteří skutečně jako přemýšlí progresivně a přemýšlí i zodpovědně jako vůči planetě. Protože máme nádherné projekty s některými městy, například chytré odpadové hospodářství, kde my vlastně osazujeme jednotlivé popelnice, senzory, které hlídají vlastně polohu těch popelnic, samozřejmě vytíženost a také, jestli tam se nezvedá teplota, jestli nedochází ke vznícení vlastně toho odpadu. A tím pádem vlastně potom ta svozová společnost může mnohem lépe manažovat svoz těch popelnic a samozřejmě tím, že vyjíždí méně, než je potřeba, nebo více, než je potřeba, protože ty popelnice jsou přeplněné, tak se chová zodpovědně vůči planetě, protože nevyjíždí třeba tak často. Nebo dalším nádherným příkladem je chytrá závlaha, také, kterou realizujeme s jedním městem, nemůžu zatím jmenovat, určitě se to brzo rozvíte, kde vlastně pomocí chytré závlahy, která je tady a potom vám moc rádi ukážeme, jak funguje, tak dokážeme monitorovat vlastně půdu, jak je zavlažovaná, kvalitu půdy a vedle toho také monitorujeme kvalitu vzduchu, vlhkost vzduchu a dokážeme velmi sofistikovaně potom řídit to zavlažování, čím se zase chováme velmi zodpovědně k tomu, jakým způsobem hospodaříme s vodou. Takže mně se líbí, že už jsou tady první takové ostrůvky naděje toho, že naše státní správa bude více přemýšlet tímhletím směrem a že naše města budou více zelená a více chytrá.
Správně mluvíte o IoT, teda internetu ano, věcí. Ano, používáte ano. To ve firmách taky už? Máte nějaký chytrý zařízení?
My máme v autech zařízení, který hlídá, v nákladních autech, který hlídají, a to myslím trošku jako víc zpátečnější technologie než tohle, který sledují všechny naše nákladní auta, aby jsme zákazníku mohli sdělit, kdy zrovna to auto k ním na stavbu přijede, aby byli připraveni si ten stavební materiál včas vyložit. Protože to je průšvih, když přijede auto a na stavbě není, kdo by ty cihly z toho auto sundal. Takže...
A aby řidič nejel moc rychle. A šetřil pohonný hmoty, to myslím, že je vážně.
To je pravda, no. Máme... To s tím velkým autem není tak jednoduchý.
A tak je tam elektronická kniha jíst.
Je to řadu aplikací. Napadá mě například senzory IoT do právě manipulační techniky, kde je něco, s čím se jako dost často, nebo historicky jsme se potýkali, byly neidentifikované škody na něčem, na regálech, zboží, technice, protože někdo někam narazil, teď nezjistíte, kdo to byl. Takže máme takový ty IoT senzory, nebo je tam ten gyroskopický senzor a v momentě, kdy dojde k nějakému nárazu, tak to okamžitě víceméně zazná. Znamená signál, protože máme člověka přihlášeného na té manipulační technice, tak jsme schopni okamžitě vlastně tu situaci jako řešit. A tím, že tam je taková jako nepřímá kontrola, tak to vlastně vedlo jako docela k zajímavému poklesu škod tohoto typu.
Nebylo by nejlepší načipovat ty lidi?
No, tak já myslím, že tím směrem pomalu jdeme jako společnost.
Já bych ještě chtěla jako navázat na tu správu majetku, tak to je něco, což jako určitě vy všichni se setkáte, jako často se setkáte, jste někdy kupovali nemovitost, tak se setkáváte jako s katastrem nemovitostí. Tak to bych řekla, že je zrovna jako příklad, kdy ta státní správa to prostě udělala výborně. Jo. To je něco, co já jsem toho velký fanda, to znamená, že my v České republice si jako možná ani neuvědomujeme, nevážíme si toho, že v Rumunsku třeba nemají katastr nemovitostí, který by byl přístupný online, nemůžu si najít, komu k domu patří, jaký dům, je tam problém přepisovat nemovitosti, takže to v České republice funguje skvěle, takže máme veřejně přístupný katastr nemovitostí. A teď zrovna minulý týden jsem si poprvé v životě vyzkoušela, že já už to funguje pár let, to je jenom, že já jsem to teď vyzkoušela náhodou, že funguje jako úžasný interaktivní formulář na to, abyste přepsali nemovitost v katastru nemovitostí. Takže to je výbor případ. Já jsem se na to pak dívala, jsem si říkala, čím to je, že tenhle ten úřad je takhle jako daleko před všema jinýma úřadama, proč katastr nemovitostí takhle funguje docela dobře. A jsou na to různé teorie a jedna z nich je, že oni šli cestou, že mají svoje vlastní IT programátory, že vlastně to, co my vidíme, jakože katastr nemovitostí, tak jak funguje, si naprogramoval katastr nemovitostí sám. Zatímco spoustu jiných úřadů šlo cestou, kdy si to externě dali a pak ten výsledek není zase takový. Na to mám taky hezký případ, zase třeba živnostenský úřad, ten to víte, ty má jakou novinku, ty si externě zadali, myslím, firmy nebudu jmenovat, si zadali, aby se dalo o živnostenský listy žádat online. Tak když jsem zkoušela nedávno si o živnostenský list pořádat, protože jsme potřebovali nějaký nový výrobek, výroba konstrukcí z kovů, tak jsem si říkala, vyzkouším to, jak se mi to bude líbit. A hned prostě na prvním tlačítku jsem se zasekla, nemohla jsem se hnout dál. Tak tam byl návod, prostě zavolejte na živnostenský úřad, tam vám poradí. Tak jsem zvedla telefon, zavolala jsem paní říkala, to je taková blbost, pošlete nám dopis. Takže jsem si říkala, že ještě to nevzdám, nebudu posílat ten dopis. Tak jsem to ještě jako zkoumala a napsala jsem do té firmy, který zpracovávala tu podporu, a tam byla taková jako lehká zrada, kterou já už teď po druhý budu vědět, že možná slyšíte, že většina, nebo typli byste si, že většina živností v České republice jsou živnosti volný. Že většina z nás má živnost volnou, a když potřebujete nějakou přidat, tak je to vlastně nový obor, není to nová živnost. Takže mě prostě nenapadlo, že když chci žádat o nový obor volný živnosti, tak musím kliknout na tlačítko změna. A když jsem psala té firmě, která tu podporu zpracovávala, proč to tam nenapíšou, že když potřebujete nový obor volný živnosti, tak klikněte na tlačítko změna, tak mi odpověděli, no ale prostě ta příručka a ta nápověda, ta řeší ovládání aplikace. Tohle si přečtěte v zákonu, že výroba je vlastně změna oboru. Takže tady ten úřad vlastně živnostenský šel cestou, že to nějak zavedli, někde si našli cizí externí firmu, která to chce mít tak jako softwarově čistý, takže v nápovědě, ačkoliv bych si tipla, že prostě 90% lidí, který do té aplikace jde, tak potřebuje přidat nějakou obor volné živnosti, tak na to nemáte šanci přijít. Takže tady je nějaký prostor pro zlepšení. A samozřejmě, že když to nasadějí v tom stavu, že to té paní na tom živnostenském odboru vůbec nějak nepomůže, vlastně v tom interaktivním formuláři, to není vlastně opravdový interaktivní formulář, to je jenom vygeneruje nějaký dokument, který té paní přijde na stůl, tak ona nemá žádný důvod vás se to snažit vysvětlit a pomoct vám s tím, abyste ten interaktivní formulář vyplnil, když jí to stejně píše, přijde jako textový dokument a ona to musí do toho systému zadat. Takže
my tomu říkáme čínský e-shop.
Ale zase je taková otázka, jestli je lepší. Jako druhý skvělý úřad v tomhle byl určitě, v tomu fandíte, v obchodní rejstřík, že jo? To je prostě už 20 let, je aplikace, kde si můžete najít cokoliv v obchodním rejstříku. A tam je pravda, že ty před těma 20 lety, těch prvních 5 let, taky měli takovýhle jako hloupý formulář. Že už se to podání dalo vygenerovat, trošku vás to jako navedlo, možná se to nezvládnu sám, ale vlastně v dalších posledních, teď už asi 6 letech, už je to vlastně plnohodnotný, perfektní formulář interaktivní, kde dáte krásně návrh na změnu v obchodním rejstříku. Takže to už je ten dokonalý formulář. Takže ale já si potom říkám, po té zkušenosti s tím obchodním rejstříkem si říkám, lepší než nic, prostě začali, vyrobí se textový dokument a třeba za pár let, když to nenechají být, tak z toho bude interaktivní formulář, který vlastně umožní, že ta změna se vám tam projeví prostě i hned.
Takže Petro, vy ten 20 miliardový obrat jedete na živnostňáka.
Chápu to správně. Je to tak.
Udělejme okénko do reálné ekonomiky, což si myslím, že bude hodně naše posluchače zajímat. Kdy zlevní stavebniny?
Tam ještě nejsme a máme trochu obavu, je to trochu věštění z křišťálový koule, takže kdo dostavíte domek, tak nejsem si jistá, jestli jako vám můžu úplně říct jako s velkou jistotou, jak se to bude vyvíjet. To, co se teď letos na jaře změnilo, je, že už je materiálu dost. To znamená, že nečeká se, jak byla prostě celý letošní půlrok, byl jako velký problém, že materiály nebyly, čekalo se dlouhou dobu, výrobky z ocele nebyly vůbec, tak to už teď se trochu stabilizovalo, vyrovnává se ta poptávka s nabídkou, ale kdybyste se ptal na to, jestli zlevněj stavební materiál, já bych si spíš tepla, že to tak rychle nepůjde a spíš nezlevněj. Že nejspíš už nebudou růst ty ceny, ale nejspíš zůstanou tam, kde jsou. Pokud vás zajímalo, je to, teď jsme nedávno na to dělali takovou kalkulaci, přibližně od 1. ledna 2021 do dnešního dne stouply ceny stavebních materiálů, který my prodáváme. Takže stavební materiály pro pozemní stavitelství tak přibližně o 40% vstouply, což je něco, z čeho my nemáme radost, ale prostě stalo se to. No.
Stalo a vidíte se to, klesající poptávku těch lidí už?
Poptávku po stavebních materiálech ještě necítíme, ale je pravda, že my máme jednu firmu, která prodává katalogový rodinný domy, firma G-Service, která se schází vlastně se stavebníkama, který jí říkají, my chceme stavět, tam jim pomáháme, jaký ten domek si vybrat. tak těch chodí v této chvíli o polovinu míň. Těhle těch menších stavebníků začalo opravdu už chodit míň. Na druhou stranu stavby doteďka jedou, protože ty jako jedou v podstatě naplno, nevidíme jako žádný útlum v tržeb, ale neznamená to, že si nemyslíme, že nějaký útlum ve stavebnictví přijde, jenom zrovna stavebnictví je takový obor, který na tohle reaguje pomalejš. Protože když už stavbu stavíte a je rozpracovaná, tak už ji většinou musíte dostavit. Málo kdo stavbu prostě přeruší v polovině a bude čekat, co bude. Ale je pravda, že zrovna jsme se tady o tom bavili s panem Piškaněnem z Hopi, že vnímáme i to, že biznis už teďko zvažuje prostě další plány, zvažuje, jestli začne stavět nebo vyčká, jak ta ekonomika se bude vyvíjet, jak se inflace bude vyvíjet. Takže to určitě vnímáme, že stavebnictví čekají možná složitější časy příštím roce.
My jsme včera v Hospodářkách psali, že poprvé asi po 30 letech klesla poptávka po řemeslnicích, což mi přijde, že jsme psali chybu, ale snad uvidíme.
Davide. To jsou ty vlašťovky, no, před bouří možná.
Jak to vidíte vy v Hopi s reálnou ekonomikou a co vidíte ve svém oboru? Jak se to vyvíjí?
Já bych řekl, někdy je to o tom, že v životě musíte mít trochu štěstí, tak to štěstí v našem případě je, že působíme v oboru s potravinama. A potraviny budou asi ta poslední, řeknu, bašta, která padne, pokud by tady byl jako velký problém. Tedy z pohledu objemu my zatím jako nepociťujeme nějaký výraznější problém, ale co už začíná být cítit, je vlastně změna preferencí těch spotřebitelů. Kdybych to jako zjednodušil, tak vyměním jeden dražší jogurt za levnější jogurt nebo šunku s vyšším podílem masa za šunku s menším podílem masa. Takže tyhle trendy tam cítíme. Máme v našem portfoliu i zákazníky, kteří se zabývají, řeknu, hobby segmentem třeba, nebo takovým nepotravinářským. Tam bych řekl, pro logistiku je to docela dobrý teďko, protože jim zásadně rostou skladové zásoby, ale je to dáno tím, že oni po zkušenosti z loňska a to, že furt něco nebylo, tak si vlastně primárně z Číny naobjednali jako obrovské množství zboží, který postupně dojíždí, ale poptávka je třeba o 30% nižší, než byla ve stejném období loňského roku. Takže nám rostou zásoby, víceméně sklady jsou plný, dá se těžko sehnat volný skladový prostor v těch exponovaných lokalitách, jako jsou větší města a okolí. Obecně nebo osobně já mám velkou obavu z, řekněme, konce třetího a ze čtvrtého kvartálu letošního roku, protože to, co vnímáme, je to, že mzdy především té, řekněme, nižší příjmové kategorie pracovníků, tak nejdou ruku v ruce s inflací. Řada lidí, a to asi víme, vlastně žili od výplaty k výplatě, do toho různý spotřebitelský úvěry, hypoteční úvěry a podobně, jinými slovy, jako žilo se na hraně. No a co to teď bude znamenat najednou, když ty lidi nebudou mít na to, by pokryli své měsíční výdaje, zároveň firmy nebudou mít možnost, řekněme, navýšit ty mzdy tak, jak by ty lidi chtěli. Jo. Takže já si myslím, že jako je neodvratný, že tady dojde k nějakému ochlazení té ekonomiky. Jsem ale optimista v tom, že pokud k tomu dojde, tak je to otázka několika kvartálů, nebo si myslím třeba jako pesimistický scénář 2 roky, než začne ta ekonomika, řekněme, růst tak, jak jsme byli
zvyklí. Tak jako asi hodně záležet na Ukrajině.
Určitě.
Máte fixovaný plyn a elektřinu?
Tak měli jsme, to je takový hezký story, my jsme vždycky teda fixovali, byť jako musím říct, je to vlastně sázka do loterie, kdy vám vlastně končila ta fixace. My jsme na to mohli být dobře a nejsme, protože když jsme dělali poslední fixaci, tak jsme vždycky spolupracovali jako s velkýma firmama a máme jednu, nikde se to nevysílá, je to tak tohleto, takže to můžu tak nějak zmínit. Česká spořitelna říká, chlapi, my máme ČS Energy jako špičková firma, že jo, stojí zatím silná banka, my budeme dělat taky agregace a tak dále, takže pojďte s námi do toho. No, takže jsme uzavřeli smlouvu s ČS Energy a když vlastně došlo k tomu problému Bohemia Energy a tak dále, jsem říkal, ty vogo, ještě, že protože ty byly taky jako ve finále, ale z nějakého důvodu jsme říkali, ne, to určitě těhle směru nepůjdeme. Tak jsem si říkal, tak super, jo. A po týdnu jsem zjistil, že už to rok vlastně je prodaný a že to vlastní taky ta skupina, která šla ke dnu. Takže se vlastně stalo to, že přesto jsme měli fixaci, tak jsme o ní přišli. A teď je to takový složitý období a řeknu, jsme teďko trošku na volném trhu, bych to tak řekl.
Tak to jste na drahém trhu teda.
Pardon?
To jste na drahém trhu.
Nám se teda potkala jedna jako pozitivní věc, byť pozitivní v uvozovkách. My jsme začali před dvěma lety, nebo ještě musím začít jinak, jedna z našich aktivit je mrazírenský segment. Ty mrazírny mají samozřejmě jako obrovskou spotřebu. A my jsme 2-3 roky nazpátek zahájili jako masivní výměnu těch technologií starých za nový, který ta úspora je třeba 60% spotřeby té energie. Takže se nám to teď potkalo tak, že když jsme už jako si říkali úžasný, teď začneme vlastně jako čerpat ty benefity plynoucí z té výměny, no tak vlastně jako řeknu,
dáváte stejné peníze, jo?
My de facto se nám až tak nenavýšily jako ty celkový náklady díky této úspoře, ale je to samozřejmě problém a blbý je, že je těžko predikovat vlastně, jak, co bude.
Já zrovna tady u toho si myslím, že je to blížící se zpomalení, třeba nepřijde, stane se to, co za koronaviru, ale blížící zpomalení třeba by zrovna mohlo být prostě příležitost pro digitalizaci. Pamatuju si v tom roce 2008, že my si znáte DECL, nám se jako poměrně daří, hodně rosteme a je to náročný jako organizačně prostě zvládat ten růst, ale v roce 2008 se najednou růst zastavil, stavebnictví zpomalilo a v té chvíli jsme najednou měli prostě 3 úžasné roky, kdy jsme mohli se věnovat digitalizaci, mohli jsme se věnovat tomu, jak ty procesy zefektivnit, jak to dělat chytřeji, jak to dělat líp, takže jako zpomalení já beru jako pro digitalizaci, že určitě by mohlo být pozitivní.
Na druhou stranu, ale do digitalizace je potřeba poměrně hodně investovat, a což to zpomalení zase na druhou stranu tomu úplně nenahrává. A já teda jako musím říct, že naštěstí mi po těch covidových obdobích vidíme trochu jako oživení ty ekonomiky i po všech těch turbulentních a nepříjemných okamžicích na trhu i ve spojitosti s krizí na Ukrajině. Tak vidíme, že zákazníci ten hlad po těch nových technologiích mají. Jo. Takže když se podíváme na naše výnosy, tak naše výnosy oproti loňskému roku rostou, ale rostou právě v té oblasti, my tomu říkáme tzv. Beyond connectivity produkty, což jsou vlastně produkty, které úplně nesouvisí přímo s konektivitou, používají, ale jsou to třeba právě ty IoT řešení nebo 5G privátní sítě, nebo cloudové a sekuritní služby. A tam my vidíme ohromnou poptávku, a protože vlastně zákazníci vyhledávají nějaký jako bezpečný prostředí, ve kterým můžou tu svoji digitální transformaci spustit. A proto právě potřebují, ať už to cloudové řešení, nebo sekuritní služby, nebo vyčlení části privátních sítí, což to my nazýváme 5G privátní sítě. Ale tam ta investice vlastně jako do těch technologií je potřeba. Takže já bych byla ráda, kdybychom tu digitální transformaci na tom trhu viděli, ale úplně bych nechtěla, abychom zpomalili.
Propustíte třetinu lidí jako v deku a pak máte peníze na digitalizaci.
To nechystáme. Zatím nechystáme, ale je pravda, že v roce 2008 jsme trochu zeštíhlovat museli. Museli jsme prostě reagovat na tu situaci, na zpomalení ve stavebnictví, takže pevně věříme, že na to nedojde.
Abych teď dal prostor vám, jestli máte nějaké dotázky z publika.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, já v podstatě, když jsme tady mluvili o digitalizaci a já třeba u těch partnerů našich vnímám, že oni digitalizují hlavně jako in-house, že prostě nemyslí moc na ty partnery a nemyslí na ten přesah a nemyslí na to napojení na informační systémy třeba jiných těch partnerů. Tak jak se s tím, dejme tomu, potýkáte ve vašich firmách a jestli na to myslíte a jestli třeba i vaši partneři na to myslí. Já dám třeba příklad, když jste mluvili o digitalizaci těch faktur, tak v našem segmentu, kterýmu se věnu, a já tady reprezentuji nepopulární exekutorskou komoru, tak vnímám to, že ty faktury prostě z těch systémů se na ty advokáty už dostávají takovým pochoutným si jakoby způsobem. Ne, jakoby, že by to byl to floubilo, prostě systém, ale někdo to ta učení to vyexportuje, pošle to nějakým e-mailem a už to prostě jakoby ta cestička už je čím dál složitější a když to jde k nám, tak už vlastně jakoby to napojení těch systémů vůbec není. Tak jestli se s tím taky potýkáme.
Já teda, jestli na to můžu zareagovat. Tam je právě strašně důležité, protože nejjednodušší je začít digitálně transformovat se vevnitř, jo, protože vy to prostředí znáte, ale abyste rozjeli správnou digitální transformaci, tak vy se musíte zaměřit na 4 oblasti. Jedna oblast je, jsou zákaznické cesty, to znamená pochopit to, co ten zákazník chce a jakým způsobem s váma chce komunikovat a jaká data k tomu potřebujete. Druhá věc je, to je právě to interní prostředí, to jsou ty vaše procesy, jestli jsou vlastně na tu digitální transformaci připravený. Třetí věc je digitální produkt. Jo, to je vlastně opět vlastně, jestli máte to, co prodáváte, nebo v čem podnikáte, jestli vlastně ten produkt je plně digitalizovaný, jestli celý ten ekosystém prostě může nějakým způsobem využívat. A v neposlední řadě jsou to právě dodavatelé. Vzhledem k tomu, že třeba primárně jako malá podnikatelská sféra, střední a malí podnikatelé vlastně neví, jakým způsobem tu firmu transformovat, tak se proto velmi často zaměřují jenom na ty interní procesy. A my jsme tady od toho, abychom jim pomáhali to pochopit. Jo. Takže já myslím, že ono to bude ještě chvíli trvat. Ale vzhledem k tomu, že i ti partneři se transformují interně, tak k tomu interfejsu musí každou chvíli dojít. Ale musíme tu diskuzi vyvolat.
Ta otázka vlastně, jako aby se ta elektronická komunikace udělala oboustranně, to je rozhodně jako strašně chytrá připomínka. Jo? My jsme vlastně, když jsme začali s tou elektronickou komunikací, tak jsme se snažili vyhovět jako velký části partnerům, který mají takový střední velikost softwaru, Pohodu, Helios, takový podobný software, takže jsme s nima začali komunikovat v ISDOC formátu. Což je jako výborný český formát, já s ním jako fandím. Jeho veliká nevýhoda je v tom, že ten, kdo ho vlastně vymyslel, dneska už je to přes 10 let, tak se zastavil v polovině a zavedl ho jenom jako asymetricky. To znamená, je to standard, který se používá pro faktury. Nenastavil už se pro nákupní objednávky. Takže pak máme další množství, naštěstí velké množství dodavatelů, který právě stojí o tu symetrickou komunikaci. To znamená, my jim posíláme elektronickou objednávku, oni nám pošlou elektronickou fakturu. Ta pravděpodobnost, že ta faktura bude v pořádku a zpracuje se zcela automaticky, je dvojnásobná. Jo, protože oba ty partneři udržují ten systém synchronizovaný mezi sebou, takže určitě, jo, je to strašně důležitý a je škoda si to neuvědomit, jo, že to musí být oboustranný a ta komunikace být oboustranná. Takže díky za tu otázku. Takže pokud by jako exekutoři jste měli, my spolupracujeme jakoby na každodenní bázi vlastně nějaký menší množství pohledávek vymáháme. Kdybyste měli standard, který bychom mohli používat, tak rádi se do toho pustíme. Je pravda, že nám se stalo před už těma 10 lety, že jsme šli cestou jako chybnou v té digitální transformaci, že jsme se snažili s individuálníma partnerama nastavit tu komunikaci. To znamená, že jsme si společně domluvili na nějakým standardu, ale protože my stavební Nidek má těch partnerů jako přes 1000 dodavatelů zboží, který každým dnem dodávají tisíce malých položek, tak to bylo strašně náročné nastavit s každým partnerem ten standard a domluvit se na něm, odludit si jednotlivý body. Že pak jsme si řekli, tudy cesta nevede, to jde moc pomalu, pojďme důsledně dodržovat standardy, které už tady jsou. To znamená, že to je ISDOC, nebo EDI, nebo klasický EANCOM, EDIFACT EANCOM standard. Takže a snažíme se toho držet. Jo. Samozřejmě nastavit s individuálním partnerem nějaký atypický standard je pracný, ale pokud by všichni exekutoři, co v České republice existují, se shodli na nějakém standardu komunikace, tak to je ono, to je správně. Ten je snadno implementovaný a řekla bych, že všechny protistrany to rádi udělají. A tady zrovna by to chtělo mít prostě nějakého jako silného hráče na trhu. Jo. Já jsem trošku skeptická v tom, tom, že to může být stát, ale komora určitě exekutorská, kdyby ten standard vymyslela a udržovala a doporučila svým členům, tak ta už má jako tržní pozice a tržní sílu ten standard, jako, standard vytvořit a používat.
Děkuji za tu otázku. Je nějaká další?
Jestli nějakým způsobem experimentujete, to znamená, když jsme k digitální budoucnosti a inovací, tak to nejde ze dera, že jo, ale vždycky je potřeba jako experimentovat s panem Jovajcko, protože dneska tady uvidíme nějaké věci, tak jak máte ten přístup k těm experimentům ve firmě, jestli jste organizačně nastavení, aby nějaká část třeba výroby nebo prostě stanovisty, jak jste říkal, jestli si vlastně můžou ušlat ty nové technologie a přemýšlet, jak je zavést vlastně do těch inovací, protože se člověk těch experimentů začíná.
Jestli máte svůj výzkum a vývoj.
Teď jsme ho vytvořili jako oddělení a myslím, že ho máme hezky obsazený bývalým šéfem Unilíbru. Ale co se nás týká, tak je to, vlastně my máme teď ideu. My jsme, abych řekl, možná na začátku toho, na co se ptáte, tedy chceme vytvořit nějaký budget, který právě to oddělení toho, řeknu, výzkumu a vývoje bude mít k dispozici pro to, aby si jako zkoušelo nové technologie, nové věci. Ale v té realitě vlastně něco takového je. My sice na začátku máme vždycky nějaký konkrétní záměr, co chceme dělat, je nějaký tým a ne vždycky se to podaří. Takže z toho množství ne, bych řekl, úspěšných projektů historicky, který jsme startovali, tak si člověk taky odnáší různý poučení. Strašně jsme se vytrápili třeba s tím, kdy jsme v oblasti distribuce chtěli nahradit veškerý papíry, který má ten řidič, vlastně elektronickou nějakou aplikací, kdy jsme si říkali, nechceme mít pevný zařízení ve vozidle, chceme, aby to bylo v mobilu, aby to bylo v Androidu a v iOS a taky tam byla řada slepých uliček, kdy jsme se potom vraceli a měnili to. Ale bylo to o tom, jak jsem říkal, že vlastně my jsme na začátku dali jako zelenou nějakým projektu. To, že tady máte nějaký budget, si myslíme, asi je to daný taky velikostí společnosti, že do toho jako musíte nějak dorůst, abyste to... Ten výzkum je dost často o nějaké dlouhodobé návratnosti, že jo? Takže to, že teď vlastně vydáte nějaký větší obnos peněz a vlastně to je otázka, jestli se vám to vrátí letos, anebo za 10 let,
nebo vůbec, tak je
otázkou nějaké finanční síly a schopností. Takže teď jsme ve fázi, že o tom s tom vedeme diskuze a vlastně začali jsme tím založením toho týmu, protože já bych řekl, vždycky je to o tom musí být čemkoliv, co se dělá jako ten vlastník toho, řekněme, procesu nebo té aktivity. Když je to někde, jako ty děláš teď provoz, ale vedle toho přemýšlej, jakým způsobem budeš ještě jako inovovat a podobně, tak to většinou jako se nesetká s úspěchem, protože 95% fokusu toho člověka je právě na ten provoz, nikoliv na to, jak udělat ten krok dál.
No, my jsme zkoušeli takovou jako legrační věc, protože když třeba tady bych se vás zeptala, co byste si mysleli, že bude taková ta cool technologie za 20 let, no, když se takhle ptám, tak většina lidí říká, nám by se strašně líbily, kdyby tady byli jako androidi. Starali by se třeba o starší lidi, uklízeli by nám dům, že už jsou takový náznaky, že tohleto se chystá, že třeba za 20 let si lidi, člověk bude moct koupit domů jednoho androida jako hospodyni. Tak jsme zkoušeli, jako hrozně nás to lákalo, koupili jsme, nechali, zapůjčili jsme si robota, aby se pohyboval po naší prodejně a radil zákazníkům s tím, co si mají koupit, jaký si mají vybrat hladítko, aby se jim ta práce dobře dělala. A zatím to nejsou takový jako dobrý roboti, takže...
A jak vypadal ten robot? Jako?
Právě, že ještě nepodobal.
Já vím, že v Truhlářský je Čína a tam jezdí takový robotek a vozí...
Takže takhle vypadal. Takže a lidi se s ním nechtěli bavit.
No, se nedivím. Tam byla další otázka.
Dobrý den. Já bych navázal na tu otázku předchozí, ze strany exekutorů, jak vlastně digitalizovat nějakou část práce. Mě by zajímala, vlastně, nebo zajímal váš pohled na naši zkušenost, nějakou organizace, se taky hodně digitalizuje, která používá nové technologie, které pomáhají seniorům. Ale vlastně narazili jsme na teďka zejména v pandemii na to, že i obrovská digitalizace, kterou chtěl stát třeba v očkování, vyřadila z tlaču část populace, která má hloupé telefony, nemá přístup na e-mail. Takže vlastně jako díky digitalizaci jsme tisíce lidí dali stranou, protože měli problém nějakým způsobem se do toho systému zapojit. A pro mě tady je otázka vlastně, jak s tímhle třeba pracujete s vašimi koncovými zákazníky. Jo, že jako firmy se někam posouváte, ale zároveň je vlastně část lidí, kteří jsou trošku mimo ten systém. Jak vlastně vy tohleto vnímáte, že je to i nějaká naše zkušenost, že přesně aby jsme tu pomoc potom zvládli, tak když byl úplně začátek pandemie, dělalo se to hodně na kolegy s magistrátem, když už bylo očkování, tak najednou to bylo celé v cloudu. A my, aby jsme to zvládali, tak s magistrátem se k nám připravil konzultum global asistence, aby byli schopni dělat na dálkové, aby to fungovalo. Ale pořád to bylo o tom, že vlastně tisíce lidí byly vyřazeny z trhu. A jak vy vlastně firmy s tímhle tím pracujete, protože vlastně i to, že vy se posouváte, tak může část vašich potenciálních zákazníků dát trošku stranu.
Já teda si na to můžu reagovat, protože to je náš úkol. Já tím, že vlastně tady zastupuju mobilního fixního operátora, tak samozřejmě naším úkolem je maximálně penetrovat chytré telefony mezi vlastně naše spoluobčany. Což znamená, že my musíme pro ty specifické skupiny ty chytré telefony dostávat na trh dostupné, aby se je mohli pořídit, aby se je mohli koupit. Na druhou stranu, ale my musíme také vytvářet programy, které pomohou právě třeba seniorům s těmi telefony pracovat, protože to, že jim dáme prostě nějaký 5G přístroj, který je propojí s tou digitální společností, tak ještě neznamená, že oni s něma umí pracovat. Proto třeba nadace Vodafone vytvořila speciální Digi Akademii nebo digitální Odiseu pro seniory a vlastně učíme je, jakým způsobem používat technologie, jak se pohybovat bezpečně na internetu nebo jak právě komunikovat se státní správou. No a v neposlední řadě si myslím, že naším ohromným úkolem je zasíťovat vlastně Českou republiku tak, aby jakýkoliv náš zákazník nebo i potenciální zákazník měl přístup k internetu, protože bez internetu se vlastně k té komunikaci nebo k nějakým úřadům prostě nedostanete. To znamená, my velmi masivně investujeme do naší infrastruktury, jak do pevné sítě, tak do 5G sítě, nevím, jestli to víte, ale Vodafone má 70% pokrytí České republiky 5G sítí, která umožňuje právě ohromné možnosti potom v rámci toho datového připojení. A samozřejmě masivně taky investujeme do fixní sítě a modernizujeme ji tak, aby měla dostatečnou kapacitu a rychlost. Takže to je určitě náš úkol a velká challenge, kterou máme před sebou.
Takhle, já bych tady na to šla jako dvěma odlišnýma způsobama. Jo. Já mám docela silný názor v tom, že když něco komunikuje biznis, firmy, podnikatelé, tak tam je možná poměrně jako v rychlém sledu nastavit tu komunikaci s úřadama jako digital only. Jo. To znamená, pojďme podnikatelé všechno, co dělají, ať to dělají jenom elektronicky, pojďme to nastavit po tom, co to vyzkoušíme, usadí se to, pojďme to nastavit jako jedinou možnou cestu. Jo. Tady ta cesta je, bych řekla, jako absolutně nepřijatelná pro komunikaci prostě s občanama a s lidma. Jo. Tam je potřeba to vždycky promyslet a vyhlásit to jako ve dvou režimech. Pojďme připravit jako komunikaci přes mobilní telefony, přes aplikace a pojďme myslet na těch 10% lidí. A to nemusí být úplně starší lidi. Jo. Já věřím tomu, že obrovské množství moje rodiče prostě překvapí tím, jak v 80 letech perfektně ovládají internet, e-maily, že nemusí to být nutně jako jenom starší lidi, můžou to být i lidi prostě, kteří technologiím nefandí, nechtějí mít mobil, chtějí mít jiný životní styl a pojďme pro ně vždycky promyslet alternativu, jo, pojďme hned, jak to vyhlašujeme, tady se registruje k očkování a kdo to nechcete udělat si sám, tak se dostavte. A teď jsou, a dostavte se kam? Na poštu, na obecní úřad, k obvodnímu lékaři, vždycky se dá vymyslet jako něco, co je blízko tomu člověku a tam by měl být člověk, který by to byl jeho úkol. Prostě pomáhat jeho spoluobčanům, aby mu pomohli zadat, zaregistrovat se třeba k tomu očkování.
Já když jsme byli v Brně na snídani, tak jsme došli k tomu, že půlka úředníků se má přemístit do regionů, do vesnic a tam pomáhat digitálně vyloučeným lidem. Je to utopie, je to možnost.
Myslím si, že je to jako výborný, že se právě tímhle způsobem může dosáhnout toho, že vlastně ani nemusíte hned v té první fázi prostě nemusíte propouštět žádný úředníky, můžete vlastně jenom přeměnit to zaměření, ty práce, to prostě pomáhají zase někomu, pomáhají s tím vysvětlováním té nové technologie, proč funguje, jak funguje.
Ale znamená to poměrně jako velkou investici, a teď nemyslím finanční, ale jako i energetickou, do vlastně vyškolení toho personálu, těch úředníků, protože pokud bychom ty úředníky bez toho know-how o nových technologiích a proč to vlastně mají dělat a o tom vnitřním nakoupení, že já jdu vlastně pomáhat, jako vysvětlovat lidem, proč jako je důležité využívat digitální cesty, tak prostě to nikdy nebude úspěšné. Takže tam je opravdu jako potřeba myslet i na to, že ten, kdo potom je tím obličejem směrem k tomu zákazníku, tak opravdu jako musí být pro to nakoupený. A tady si nejsem ještě jistá, že úplně státní správa v tom na to je úplně ready.
Takhle, já bych určitě si pamatujete před pár lety, když začalo checkpointy na poštách, tak prostě se lidi, co byli za přepážkama, tak z toho byli nešťastní, jak se to ovládá, proč se to ovládá. Ale i tohle udělalo jako obrovský pokrok. Jo? Já teď to vnímám prostě při každý návštěvě pošty, při každém ověření podpisu, vnímám, že se to jako posouvá, že tam spousty lidí to umí perfektně ovládat, ten checkpoint, že to udělají rychle, funguje to. A teď dokonce, co pošta zavedla tu objednávku na poštu, tak mně to přijde jako... V jednu chvíli jsem byla skeptická, jestli jak to s tou poštou dopadne, jestli vlastně má vůbec místo v budoucnosti, ale prostě našla si svoje místo, poskytuje tyhle ty služby, dá se tam teďko objednat, to znamená, že nemusíte čekat hodinu ve frontě, když zrovna nějaký, jako jsou vejplaty a lidi stojí ve frontách, aby si to vybrali, takže můžete si objednat, že už i pošta jako se...
Když Petrovi se tak nadšená, vy ráda chodíte na poštu snad.
Já hrozně oceňuju ty lidi, když to vidím, se to zlepšuje. Je pravda, že to okýnko, my kdo jste to vyzkoušeli, jo? To prostě to musíte vyzkoušet, jako objednat se na tu poštu.
To nemusíme vyzkoušet.
Je tam jako nevýhoda, že jsem chtěl objednat do 15-minutového okna a mně se jako často stane, že to nestihnu a už mě potom dali ban, prostě Česká pošta už mě napsali, prostě už se dvakrát nepřišla včas.
Takže máte stopku.
Mám stopku teďko.
Už se k tomu dostáváme, no.
Ale nevzdávám to, požádala jsem je, aby mi uvolnili stopku a zase chodím.
Skvělý. Náš čas se naplnil pomalu. Já mám taky vždycky na konec svých hostů poslední otázku. Kde vidíte Česko za 2 roky a za 10? A teď si můžeme v oblasti digitalizace můžeme trochu zabájit, zaspekulovat. A teď to bude obráceně. Teď to bude, Davide, na tobě. Za 2 a za 10 let Česko a digitalizace. A náš život.
Tak jak jsem vlastně říkal na začátek, já skutečně vnímám, že se posouváme jako vlastně v té státní správě. Jsem možná pesimističtější v tom horizontu 2 let. Myslím si, že ta změna nebude nějak viditelná pro toho standardního občana. Co bych chtěl vidět za 10 let? Chtěl bych vidět to, že nemusím chodit nikdy na žádný úřad, že vlastně všechno vyřídím přes chytrý telefon, že na poště nebude člověk, ale budou tam roboti ve smyslu
odevzdání.
No, můžou být i hezký, anebo nehezký, ale hlavně, aby to vlastně bylo všechno rychlý, nebyly tam ty fronty a podobně. Ale jinými slovy chci tím říct, snížení té fyzické administrativy spojené s kontaktem občana se státní správou, to bych rád viděl za těch 10 let. A myslím si, že se tam asi dostaneme, že nás k tomu i ty okolnosti a možná i nedostatek pracovních sil, byť možná teď chvilinku to bude jiný, ale jako donutí.
Už máš elektromobil nebo ještě ne?
Takhle, já řeknu krátký takový story. Něco jsme dělali s Tomášem Čuprem, který si ten fanda do těch elektromobilů a domluvili jsme se, že něco uděláme na Moravě, tak tam za mnou přijel. Říkám, proč jsi jako takový nervózní, Tomáši, přijel do Prostějova. Davide, nemáte tady někde zásuvku, prosím tě. Já bych se svést s tebou, nechám to tady nabíjet. Takže tím chci říct, Já fandím té technologii, ale zatím vidím, že člověk musí mít asi hodně času, když jako někam cestuje a teď na tu kávu. Za těch 150 kilometrů to jako když nabít a tak.
Nebo musí být hodně klidnej teda.
No a to taky. Viděl jsem video z Ameriky někde mezi dvěma velkými městy. Jedna taková jako řekněme benzínová pumpa, kde bylo asi 10 nabíjecích stanic a přijelo tam asi 30 Tesel. Jo. Takže vidíš, jak oni tam těch 10 se nabíjí a 20 stojí ve frontě. Tedy myslím si, že je to technologie, která určitě má budoucnost, ale já zatím jsem nenašel odvahu.
Kouti, Petro, jak bude vypadat ta života Česko za 2 a za 10 let?
Tak já bych chtěla být optimistická, já bych řekla, že třeba do 2 let je reálný, aby jsme se všema úřadama komunikovali interaktivníma formulářema. Takže já říkám, to si pojďme dát jako cíl na 2 roky. Na 10 let by se mi hrozně líbilo, kdyby jsme zavedli elektronické volby. Takže to je něco, čeho já jsem velký fanoušek. Obdivuju Estonsko, myslím, který to zavedlo, švýcarský kantony, několik kanadských kantonů to zavedlo. Je to i takový jako zajímavý, hrozně technologicky, jak to vymyslet, jak zároveň zajistit, aby vám to nikdo neheknul, jak zajistit, aby nikdo nehlasoval 2x. To si dovedem už představit, to už by ty technologie jako mohly umět. Ale to složitý je, jak tohle zajistit a zároveň ještě zajistit tu anonymitu toho hlasu. Protože že jo, to je takový základní princip hlasu, že my potřebujeme zaručit tomu voliči, nikdo vlastně dneska neví, jak vy za tou plentou hlasujete, dáte to do obálky a neví se, jestli je to obálka vaše nebo souseda, takže je tam ta anonymita. Takže to mi přijde jako zajímavá výzva, jak tohle vlastně v těch ostatních zemích, kde už to spustili, jak to vyřešili a jak vlastně taková věc jako digitalizace právě voleb vlastně posunulo to Estonsko. My vlastně teď všichni jsme už o tom slyšeli a vnímáme tu země najednou úplně jinak. Teď jsme vnímaný Česká republika jako někdo, kdo je v druhé polovině žebříčku a ještě je rád, že se tam vůbec na tom 18. místě drží. Takže kdybychom třeba šli tou cestou těch elektronických voleb, tak to by se mi moc líbilo.
Já bych si moc přála, kdyby do 2 let jsme ukončili naši vlastní interní digitální transformaci a měli pro všechny naše zákazníky velmi jednoduché digitální cesty, jak s náma komunikovat nebo jak si pořizovat naše produkty. To bych si opravdu moc přála. A za 10 let nevím, jestli to takhle jako bude, ale řeknu vám, co bych si přála. Přála bych si, aby jsme se naučili tady koexistovat vlastně s technologiemi, aby jsme se jich přestali bát, aby jsme je brali jako něco, co je naprosto jako normální součástí našeho života a my z toho můžeme jenom benefitovat. Trošku mě jako děsí diskuze jako roboti na prodejnách, protože přesně zaměstnanci na prodejnách se toho můžou bát a můžou to brát jako konkurenci. A myslím si, že čím víc těch technologií se začne jako objevovat na trhu, tak tahle ta rivalita z pohledu jako trhu práce tady může být. To znamená, já bych opravdu chtěla, abychom spojili lidi a ty technologie dohromady a nějakým způsobem toho benefitovali. A protože já jsem strašně velký fanda IoT, tak já pevně doufám, že Česká republika bude propojena senzory a že budeme umět načítat data odkudkoliv, odkud to budeme potřebovat a budeme umět s těmi daty pracovat. Ať už to, jako z pohledu třeba chytrých domácností anebo chytrých firem. Takže já pevně doufám, že to takhle bude a až se tady za 10 let potkáme, tak si pak řekneme, jestli to tak je nebo ne.
Skvělý. David?
Mě jenom napadlo, my možná v té státní sféře ještě trošku pokuháváme, 18. místo, dobře, ale já myslím, že máme řadu oborů, které jsou na světové špičce. Když se člověk podívá antiviry, když se člověk podívá VR i krypto, který teď hodně rezonuje, tak tam máme jako špičkové firmy, které se etablovaly a e-commerce samozřejmě taky na buď evropském nebo světovém trhu. Takže tady máme i něco, na co můžeme být hodně hrdý.
Děkuju vám za diskuzi.